Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πόδια του εχθρού μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και του Θεού οι εχθροί αυτοί θα συντριφθούν μπροστά στα πόδια των πιστών. Πολεμούμε στα ουρανία, θα φέρουμε πληρώματα σταθερή στη νίκη του Χριστού. Πολεμούμε στα ουρανία, θα φέρουμε πληρώματα που είναι ενάντια στη γνώση του Ιησού. Σκοπό μας έχουμε το έργο του Θεού, κανένας δε μας σταματά. Με τ' Άγιο Πνεύμα καθερούμε λογισμούς και με τον Άγιο Λόγο το κύρα. Πολεμούμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα σταθεροί στη νίκη του Χριστού. Πολεμούμε στα ουρανία, καθερούμε οχυρώματα του Ιησού. Πολεμούμε στα ουρανία, καθερούμε ακυρώματα σταθεροί στη νίκη του Χριστού. Πολεμούμε στα ουρανία, καθερούμε ακυρώματα που είναι ενάντια στη γνώση του Ιησού.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εισαγωγή ενός από τα προφητικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, ενός μικρού βιβλίου. Θα ασχοληθούμε με το βιβλίο του προφήτη Οβδιού ή Αβδιού, όπως γράφαν οι παλαιότερες μεταφράσεις. Το βιβλίο αυτό το συνέγραψε ο προφήτης, αν θέλουμε το εβραϊκό, Οβαδιά, που σημαίνει δούλος λατρευτής του Γιαχβέ. Το όνομά του πολύ κοινό σε διάφορα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης ή ακόμα στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία το αποδίδει ως Οβδιού ή Αβδιού, όπως είπαμε. Εκτός από το όνομα του προφήτη, το βιβλικό κείμενο δεν περιέχει καμιά πληροφορία για αυτόν και διακονία του. Κατά πάσα πιθανότητα η πατρίδα του ήταν το πρώην βασίλειο του Ιούδα. Το βιβλίο γράφτηκε εξ αφορμής μιας συμφοράς που έπληξε την Ιερουσαλήμ, κατά την οποία οι Εδωμίτες έδειξαν αισχρή συμπεριφορά απέναντι των Ιουδαίων. Πήρα μέρος στη λαϊλασία της πόλης και συλλάμβαναν εκείνους που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Αυτό βλέπουμε στα δάφια 10 με 14. Συνεπώς, μεταξύ των δύο ιστορικών γεγονότων πρέπει να γίνει η επιλογή της χρονολογίας της συγγραφής του βιβλίου. Το ένα είναι η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Φιλιστέους και τους Άραβες περί το τέλος βασιλείας του Ιωράμ, δηλαδή περίπου το 843 π.Χ. Τις διηγήσεις σχετικές έχουμε στο Β' Χρονικών 21 και εδάφιο 16. Το άλλο είναι η κατάληψη και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Νεφουγδανέτσαρ. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ερμηνευτές συνδέουν τη συγγραφή του βιβλίου με το πρώτο από τα δύο γεγονότα. Αλλά τα ιστορικά δεδομένα δεν ευνοούν αυτή τη χρονολόγηση. Κάποιο βοήθημα για τη χρονολόγηση του βιβλίου αναζητήθηκε από το γεγονός ότι τα εδάφια 1 με 9 του βιβλίου παρουσιάζουν χτυπητή ομοιότητα με ένα τμήμα του βιβλίου του Ιερεμία και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 49, τα εδάφια 7 με 22, που δίνουν εντύπωση ότι ένας από τους συγγραφείς αυτών των δύο βιβλίων δανείστηκε το περιεχόμενο του βιβλίου του από το βιβλίο του άλλου. Και βέβαια έχουμε το ερώτημα, ποιος από τους δυο έκανε το δάνειο, ποιος πήρε αυτά τα εδάφια από τον άλλον. Αν γίνει δεκτό ότι ο Ιερεμίας δανείστηκε από τον Οβδιού, αυτό θα σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό είναι πιο αρχαίο από το βιβλίο του Ιερεμία. Και αυτό θα σημαίνει ότι έπρεπε να το συνδέσουμε με την περιπέτεια της Ιερουσαλήμ με τη βασιλεία του Ιωράμ. Η επικρατούσα όμως νόμη σήμερα, με κύριο έρισμα τη διαφορετική διάταξη που ακολουθούν οι φράσεις στα δύο κείμενα, είναι ότι και οι δύο προφήτες δανείστηκαν αυτές τις φράσεις από μια αρχαιότερη πηγή. Παραμένει έτσι σαν φυσικότερη υπόθεση ότι το βιβλίο το έγραψε ο Οβδίου όταν ξεχύλισε το εδωμήτικο μίσος γύρω από τα ερείπια στα οποία εσόριασαν την Ιερουσαλήμ οι Χαλδαίοι. Παλιά υπόθεση αυτό το μίσος. Τις ρίζες του τις είχε στην ανώμαλη οικογενειακή ζωή στη σκηνή του Ισαάκ και της Ρεβέκας. Και οι αιώνες που κύλησαν κατόπιν τίποτα δεν πρόσφεραν για να το εκτονώσουν. Τελικά ο Δαβίδ υπέταξε τους απογόνους του Ισαφ και το γεγονός ότι η επικερδής εμπορική κίνηση που είχε στα βάση το λιμάνι της Ετσιόν Γκαμπέρ στον κόλπο Ακαμπά χρησιμοποιούσε οδικές αρτηρίες που διέσχιζαν εδωμήτικο έδαφος, επέλαβε σαν βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής των βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα τη διατήρηση αυτής της καταστάσεως. Ήταν φυσικό οι εδωμίτες να δυσφορούν και σε κάθε δυνατή ευκαιρία να επαναστατούν. Επιτέλους, αποτείναξαν τον Ιουδαϊκό ζυγό. Σε υψόμετρο περίπου 250 μέτρα, χτισμένο πάνω σε απόκριμνους βράχους νότια της Νεκράς Θάλασσας και ανατολικά της κοιλάδας Αραμπά και σε μόνη πρόσβαση σε αυτό το στενό φαράγγι, το ορεινό κάστρο Πέτρα ήταν η πρωτεύουσα της Εδώμ. Καθόλου παράξενο ότι αισθάνονταν ασφαλείς οι Εδωμίτες στην απρόσβατη ορεινή κατοικία τους. Ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους και υπό αυτές τις συνθήκες που απευθύνθηκε ο προφήτης το μήνυμα της Θείας Οργής που θα ξεσπούσε επάνω τους. «Και αν μετεωριστεί σαν αετός, και αν ανάμεσα στα άστρα χτίσεις τη φωλιά σου, και από εκεί θα σε κατεβάσω. Για την αδικία σου, στο αδελφό σου Ιακώβ Εσχήνη θα σε καλύψει. Για πάντα θα ξεριζωθείς». Δεν άργησε να εκπληρωθεί η προφητεία. Στον 6ο αιώνα, διάφορες αράβικες φυλές άρχισαν να ασκούν ισχυρή πίεση στους λαούς που κατοικούσαν στις χώρες ανατολικά του Ιορδάνη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πιέσεως, οι Εδωμίτες, σύντομα μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, άρχισαν να εκτοπίζονται από τη χώρα τους και πριν κλείσει ο 6ος αιώνας, οι Άραβες είχαν σαρώσει τελείως την Πέτρα και την ολόγυρά της περιοχή. Όταν θα αρχίσουν να επανέρχονται οι Ιουδαίοι εξόριστοι από τη Βαβυλώνα, θα βρουν ολόκληρη τη νότια Ιουδαία να έχει καταληφθεί από τους εκτοπισμένους πρώην ένικους της ορεινής Αϊτοφολιάς και θα παραμείνει αυτή υπό την κατοχή τους ως τον καιρό που θα τους κατακτήσει και θα τους εξουδαΐσει δια της βίας ο Ιωάννης ο Ιρκανός περίπου το 125 π.Χ. Θα εξαφανιστούν έτσι οι Εδωμίτες σαν ξεχωριστός λαός αφήνοντας απομεινάρια από το πέρασμά τους στην ιστορία το νέο όνομα της νότιας Ιουδαίας, την Ιουδουμαία της ελληνορωμαϊκής περίοδου και την ανάμνηση μιας δυναστείας εγκλημάτων και εγκληματιών η οποία έμεινε στην ιστορία με το όνομα Ιδουμαίοι Ηρώδης. Αυτό το μικρότερο από όλα τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, έχει σαν ένα από τα χαρακτηριστικά του την έντονη ποιητική μορφή του. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μερικές δυνατές παρομοιώσεις. Το φτερούγισμα του εαυτού και τη φωλιά ανάμεσα στα άστρα, σαν εκφράσεις της εδομικής αλαζονίας, στο εδάφιο 4. Τους νυχτερινούς κλέφτες, σαν λιγότερο επικίνδυνους από εκείνους που λαιλάτισαν το σπίτι του αδελφού τους, εδάφιο 5. Το πικρό ποτήρι της Θείας Κρίσης που θα το ρουφήσουν τα έθνη για την αμαρτία τους, εδάφιο 16. Την Ισραηλίτικη φλόγα που θα κάψει το εδομήτικο καλάμι, στο εδάφιο 18. Τη ζωηρότητα των εικόνων, την επιτείνη χρήση του προφητικού αορίστου, για να περιγραφούν γεγονότα που ακόμα ανήκουν στο μέλλον. Τις προφητείες του, για την οποία 4 φορές, στο εδάφιο 1, 4, 8 και 18, ο Οβδιού επικαλείται θεία προέλευση, 2 είναι τα κύρια μηνύματα. Το πρώτο είναι το αναπόφευκτο της Θείας Κρίσεως που θα πλήξει τον Εδόμ για τη στάση που τήρησε απέναντι του Ισραήλ. Η συγκομιδή δεν μπορεί να είναι διάφορη κατ' είδος από τη σπορά. Αλλά και όλα τα έθνη θα τα χτυπήσει η θεία οργή και κανένα οχυρό σαν την αητοφωλιά της πέτρας δεν θα μπορέσει να την αναχαιτήσει. Το δεύτερο μήνυμα είναι η αποκατάσταση του Ισραήλ και η βασιλεία του Θεού. Αν και στην καρδιά της προφητείας είναι υπόσχεση για την αποκατάσταση του Ισραήλ, αυτή δεν είναι εκδήλωση ενός απλούς εθνικιστικού συναισθηματισμού. Αυτά όλα είναι κατά την πεποίθηση του προφήτη απλώς τα μέσα με τα οποία θα ευρύσει ο Θεός τη βασιλεία του. Και κλείνει το μήνυμα του βιβλίου με τη διακήρυξη του Κυρίου θα είναι η βασιλεία. Όπως είπαμε, το όνομα Αβδιού σημαίνει υπηρέτης του Ιεχωβά. Είναι ένας από τους 4 προφήτες για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα, εκτός του ότι έγραψε την προφητεία αυτή. Οι άλλοι τις προφήτες είναι ο Αβακού, ο Αγαίος και ο Μαλαχίας. Οι 4 αυτοί προφήτες περιβάλλονται από την ανωνυμία. Ο Οβδιού είναι σαν ένα φάντασμα προφήτης. Υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Ένας υπηρέτης, λοιπόν, δεν υπερηφανεύεται για την γενεολογία του, ούτε για τις εμπειρίες του. Δεν αναδεικνύει τον εαυτό του. Πρέπει να υποστηρίζει μόνο με τις πράξεις του ότι είναι ικανός υπηρέτης. Έτσι, ο Οβδιού είναι απλά ένας υπηρέτης που έγραψε μια μεγάλη προφητεία στο Λόγο του Θεού. Το βιβλίο του είναι ένα μικρό βιβλίο, αλλά είναι σαν μια ατομική βόμβα μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι μικρό, αλλά το μήνυμα που έχει να μας δώσει είναι πάρα πολύ ισχυρό. Το βιβλίο του Αβδίου είναι το μικρότερο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Έχει μόνο 21 εδάφια. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το βιβλίο δεν αξίζει να το διαβάσει κανείς και ότι αν έχει παραλυφθεί από την Αγία Γραφή, δεν θα υπήρχε μεγάλη απώλεια. Όμως, φίλοι μου, έχει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί λιγότερο σημαντικό. Σαν τους υπόλοιπους μικρούς προφήτες, το μήνυμα του Οβδιού είναι συναφές με τα μηνύματα των άλλων, πρακτικό και διαπεραστικό. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να προσαρμοστεί και στην εποχή μας και να έχει αλλαγή στη ζωή μας. Κανένας από τους αποκαλούμενους μικρούς προφήτες δεν είναι ένα, θα λέγαμε, σβηστό ηφαίστειο. Η δράση των προφητών αυτών είναι εύκολα διακριτή. Όλοι τους εκτοξεύουν καυτή λάβα. Η προφητεία του Οβδιού σχετίζεται με την ολέθρια τιμωρία του Θεού κατά του μικρού βασιλείου του Εδόμ. Όραμα του Οβδιού που το φανέρωσε ο Κύριος ο Θεός σχετικά με το λαό της Εδόμ. Ο Κύριος έστειλε τον αγγελιοφόρο του στα έθνη και ακούσαμε το μήνυμά του. Εμπρός, πάμε να πολεμήσουμε ενάντια στην Εδόμ. Ο Οβδιού μας λέει άμεσα, απερίφραστα και συγκεκριμένα, ότι το όραμα αυτό του δόθηκε από τον ίδιο το Θεό. Ποιος είναι ο Οβδιού? Όπως ανέφερα, είναι σαν τους μικρούς προφήτες και σχετικά με τη ζωή του δεν γνωρίζουμε τίποτα. Το όνομά του είναι πολύ συνηθισμένο στον Ισραήλ και σημαίνει υπηρέτης του Ιεχωβά. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ. Ο Εδόμ είναι το κλειδί του μικρού αυτού βιβλίου και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη γένεση για να καθορίσουμε την ταυτότητά του. Στη γένεση, όπου έχουμε την καταγραφή της γενιάς του Ισάβ, παρατηρούμε το εξής σχόλιο. Αυτή δε είναι η γενιά του Ισάβ, ως της είναι ο Εδόμ. Στο κεφάλαιο 36 της Γένεσης, εδάφιο 1. Και παρακάτω λέει, κατόκισε εδώ ο Ισάφ, εν το όρι Σιήρ, ο Ισάφ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεολογία του Ισάφ, πατρός των Εδομητών, εν το όρι Σιήρ. Αυτή είναι η καταγραφή που γίνεται εδώ και επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Είμαι σίγουρος ότι ο Μωυσής δεν το γνώριζε αυτό, δηλαδή ότι το Πνεύμα του Θεού έπρεπε να δώσει έμφαση σε αυτό, ότι ο Ισάφ είναι ο Εδόμ και ο Εδόμ είναι ο Ισάφ. Οι Εδομίτες ήταν απόγονοι του Ισάφ, όπως και οι Ισραηλίτες ήταν απόγονοι του Ιακώβ. Η ιστορία του Ισάφ είναι αυτή των δίδυμων αδελφών του Ισάκ και της Ρεβέκας. Δεν ήταν όμοιοι δίδυμοι. Στην πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετικοί. Η ιστορία ξεκινά πίσω στη γέννηση όταν η Ρεβέκα είναι ακόμα έτοιμη να τους γεννήσει. Διαβάζουμε και τα παιδεία συνεκρούοντο εντός αυτής και είπεν «Αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς αυτήν «Δύο έθνη είναι ντικιλία σου και δύο λαοί θέλουν σε διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις το μικρότερον». Κεφάλαιο 25 της Γένεσης, εδάφια 22-23. Από την αρχή τα δύο αυτά αδέλφια βρίσκονται σε διαμάχη. Αν και ήταν αδέλφια, ήταν εντελώς αντίθετοι. Ο Ισάφ ήταν ο τύπος που του άρεσε το κυνήγι. Ο Ιακώβ αντίθετα του άρεσε περισσότερο να μένει στο σπίτι και να μαθαίνει να μαγειρεύει. Ο Ιακώβ είχε επίσης μια πνευματική διάκριση, την οποία δεν είχε ο Ισάφ. Ο Ισάφ ήταν άνθρωπος της σάρκας και δεν ενδιαφερόταν για τα πνευματικά. Αυτό φαίνεται στο ότι πούλησε τα προτόκια του στον Ιακώβ για ένα πιάτο φακής. Σας θυμίζω το σχετικό περιστατικό. Και είπε ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινον, το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος». Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Είπεν ο Ιακώβ, «Πώλησό με σήμεραν τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάφ είπεν, «Ιδού εγώ υπάγων αποθάνω. Και τι με ωφελούσει τα αυτά τα πρωτοτόκια». Και είπεν ο Ιακώβ, «Όμωσον μη σήμερα, και όμως εις αυτόν, και πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ». Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισάφ άρτον και το μαγείρεμα της φακής, και έφαγε και ήπιε, και σηκωθήσανε χώρισεν. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Δεν πούλησε τα πρωτοτόκια επειδή πέθανε πείνας, ούτε επειδή δεν είχε τίποτα άλλο να φάει στο σπίτι. Αλλά ήταν η επιθυμία της σάρκας του. Ήταν πρόθυμος να πουλήσει όλη την πνευματική του κληρονομιά για ένα καπρίσιο της στιγμής. Ο άνθρωπος που είχε τα πρωτοτόκια βρισκόταν σε επαφή με το Θεό και ήταν ιερέας της οικογένειάς του. Ήταν ο άνθρωπος που είχε διαθήκη με το Θεό. Ήταν αυτός που είχε προσωπικά σχέση με το Θεό. Στην ουσία ο Ισάφ είπε στον Ιακώβ, «Προτιμώ να έχω ένα πιάτο σούπα παρά να έχω σχέση με το Θεό». Αυτή είναι η απεικόνηση πολύ μεγάλη αλήθεια για τους πιστούς σήμερα. Είναι μια εικόνα των χριστιανών. Ο πιστός έχει δύο φύσεις μέσα του. Η μία μάχεται της άλλης. Σε επιστολή προς Γαλάτας κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17 ο Παύλος γράφει. Γιατί βέβαια η σάρκα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα με το πνεύμα. Και το πνεύμα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στη σάρκα. Και έτσι αυτά τα δύο αντιμάχονται μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να μην κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αυτές είναι οι δύο φύσεις του πιστού, η παλιά και η καινούρια. Είναι αντίθετες μεταξύ τους. Ο Ισάφ αντιπροσωπεύει την παλιά φύση και ο Ιακώβ την καινούρια. Έχοντας δει λοιπόν τον Ισάφ στο πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, πηγαίνουμε τώρα στο τελευταίο βιβλίο να δούμε τι παράξενη γλώσσα χρησιμοποιείται. «Εγώ σας ηγάπησα», λέει ο Κύριος, «και σες είπετε, εις τι μας αγάπησας». Δεν είτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ. Λέγει η Κύριος, πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσα, και κατέστησα τα όρη αυτού ερήμωσιν και την κληρονομία αυτού κατοικίαν ερήμου. Διαβάζουν στο βιβλίο του Μαλαχία, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 2 και 3. Αυτό που λέει ο Θεός είναι κάτι που μας παραξενεύει. Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσα τον Ισαφ. Αμέσως παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Κάποιος μαθητής μου είχε την εξής ερώτηση. Έχω πρόβλημα να κατανοήσω την πρόταση αυτή του Μαλαχία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Θεός μισεί τον Ισαφ. Και κάποιος του έδωσε την εξής απάντηση. Έχω και εγώ πρόβλημα με την πρόταση αυτή, αλλά το πρόβλημά μου είναι διαφορετικό από το δικό σου. Μπορώ να καταλάβω γιατί μίσε τον Ισαφ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγάπησε τον Ιακώβ. Λοιπόν, αυτό που προσδίδει αξία στο βιβλίο του Οβδιού, το γεγονός ότι είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να βρούμε την εξήγηση γιατί ο Θεός μίσε τον Ισαφ. Κάποιος Εβραίος σχολιαστής μετέφρασε το έκτο εδάφιο του Οβδιού ως εξής. Πώς εγυμνώθηκαν τα πράγματα του Ιακώβ. Με άλλα λόγια, είναι τοποθετημένα ώστε να μπορείς να τα δεις μια με πρώτη ματιά. Ο Οβδιού βάζει το μικροσκόπιο στον Ισαφ. Και αν κοιτάξει κανείς, μπορεί να διακρίνει τον εδώ. Ο Οβδιού δεν τοποθέτησε αυτό στο μικροσκόπιο, αλλά είναι ο ίδιος το μικροσκόπιο του Θεού. Ελάτε λοιπόν να κοιτάξουμε μέσα από αυτό. Ο ένας, Ισαφ, έγιναν τώρα 250.000 μικροί Ισαφ. Και αυτός είναι ο Εδόμ. Ο φωτογράφος παίρνει τη μινιατούρα και δημιουργεί μια μεγάλη εικόνα. Λέει μεγέθυνα την εικόνα. Ο Οβδιού μεγέθυνε την εικόνα του Ισαφ. Για να δεις τη διαρροή σε έναν λαστιχένιο σωλήνα, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να τον φουσκώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο Οβδιού παρουσιάζει τον Ισαφ μεγεθυμένο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκεται η διαρροή στη ζωή του, γιατί τελικά ο Θεός το μίσε. Περίμενε μέχρι να γίνει ολόκληρο έθνος και ύστερα αποκάλυψε για ποιο λόγο ο Θεός τον μίσησε. Ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι μίσε τον Ισαφ και αγάπησε τον Ιακώβ. Μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο της Παλιάς Διαθήκης. Και δύο αυτοί οι άνθρωποι είχαν γίνει έθνη, ο Εδόμ και ο Ισραήλ. Ο Ισραήλ χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από το Θεό μέσα στους αιώνες. Ο Ισραήλ παρήγαγε άνδρες όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ, ο Εζεκίας, ο Νεμίας, ο Έσδρας και πολλοί άλλοι. Το έθνος όμως που προήλθε από τον Ισαφ έγινε ένα ιδωλατρικό έθνος. Ο Εδόμ γύρισε την πλάτη στο Θεό. Τι όμως προκάλεσε το Θεό να μισήσει τον Ισαφ και το έθνος του? Αυτό, φίλοι μου, θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.